Gerbiami Marijos radijo klausytojai, sveikiname jūs tokią gražią ir šaltą dieną, žiemos dieną, baltą dieną. Ir šiandien mūsų laidoje šviesus pokalbiai su žurnaliste Liudvika Pociūnine. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ačiū. Ačiū, kad esate kartu su Marijos radijo klausytojais. Šalia visų kitų darbų, kurie tikrai kartais žmogaus pareikalauja labai daug laiko ir jėgų, bet yra galimybė ir atokvėpiui. Atsikvėpti, pakalbėti, papasakoti, išgirsti. O mes su gerbiama žurnaliste Liudvika pabandysime jūsų nenuvilti. Taigi, Liudvika, apie ką šiandien?
Aš, kaip sako, jau pradėjau dabar kalbėti apie tai, ką matau, o paskui kaip kalba viniosis, taip viniosis, kaip Dievas duos. Taigi, ką matau, neseniai paminėjom sausio 13-ąją ir štai ir vaikščiojame po miestą ir daug ženklų matėm ir iš tikrųjų žmonės neužmiršta tos datos. Tai labai gražu ir gera, kad neužmirštam tų, kurie iš tikrųjų paukojo gyvybės už mūsų laisvę ir viskas tarsi iš tiesų yra gražu išskyrus kai kurios tokius momentus, kai tarkim politinio elito sferose susidaro tokia situacija, kad tas tikrasis valstybės vadovas turi stovėti už Seimo sienų. Na, o aš kaip visada važiuoju per miestą ir kažką matau, pakeliu akis ir matau trim spalvom nušviestus tris kryžius. Ką padarysi, vis atsiduri ne toj vietoj, ne to laiku. Na, žinot, iš tikrųjų, su šitokia iliuminacija mes atrodom kaip tos paauglės, kurios ateina į mokyklą su vakariniu makiažu. Niekas joms nepaaiškino, kad tai netinka. Ir patriotizmas, kai jis yra demonstruojamas štai tokiu būdu ir labai nevietoje, ir labai netaktiškai, jis iš tikrųjų tampa karikatūra. Iš tiesų, daugelis žmonių, kurie yra nemažiau patriotiškai nusiteikę negu tie, kurie uždegė tas trispalvės šviesas, galėjo jaustis šiek tiek įžeisti ir pasipiktinti, nes patriotizmas rodomas ne vietoj. Tai rituališkai, demonstratyviai, jis iš tikrųjų net nenuširdžiai atrodo. Koks turėtų būti šiandieninis patriotizmas, kad būtumėm verti tų aukų, kurios sudėtos ant sausio 13-osios aukūra? Man regis, kad štai šitos šviesos, kurios supainioja pasaulietinės galias su amžinosiomis, rodo mūsų minčių susipainiojimą. Tai, kas mūsų galvose darosi, yra ne visiškai tvarkoje, reiškia, reikia čia įvesti kažkokią tvarką. Jeigu galvojam apie modernų šiandieninį patriotizmą, tai jis neatsiejamas nuo žmogiškojo orumo. Ar galim didžiuotis valstybę, kurioje iš žmogaus teisų priežiūros institucijos atleidžiama moteris kovojantys su vėžiu? Nejaugi kolegos negalėjo rasti tarpusavės solidarumo pasidalinti laikinai jos darbus, jeigu mūsų jaunos šeimos yra, žargoniškai šnekant, nuskalpojamas mokesčiai iki tiek, kad vos lieka ten tam padoriam pragyvenimui ir vaikams išlaikyti, tai skatina patriotizmą. Ir daug tokių dalykų yra, kur iš tikrųjų, jeigu korupcija ir protekcionizmas vis dar yra normos lygyje, tai vat štai kur turi būti patriotizmas. Jeigu galiausiai kova ir alkoholizmo prevencija ir kova su alkoholizmu ir gydymas iki šiol nėra kompensuojamas, nors tai jau yra nacionalinė epidemija, jeigu tai dar netapo valstybės politika, tai apie kokį patriotizmą mes šnekam? Vyrai ir moteris, susigriebkim.
Iš tikrųjų, tokie įdomūs reiškiniai vyksta, galbūt aš pasidalinsiu irgi keletą tokių. Tai nėra naujienos, tiesiog čia va prie Aušros vartų Dievo gailestingumo motinos koplytėlės ir Šventos Teresės bažnyčios yra ir kitos bažnyčios. Yra mūsų kaimynai stačiatikiai, ortodoksai, yra mūsų kaimynai bazilijonai, jos mes taip lietuviškai vadiname unitais, nors tai nėra tinkamas žodis. Jų kontekste tai truputėlį yra neigiamas atspalvis tokio termino. Neturėtume unitais vadinti, bet na, galim vadinti juos tiesiog Ukrainos katalikais. Daug tokių visokių gražių dalykų yra, bet žinot, šalia mūsų yra ir tie elgetaujantys, valkataujantys žmonės, kurie duoneliauja. Na, tas duoneliavimas dabar net terminas ne tas. Reikėtų sakyti duozeliauja, renka doziai. Dozė daug nekainuoja, sako žmonės, kad 6 eurai bjaurus skaičius. Įsivaizduojat kasdien 6, 6, 6, 6. Atpažįstame autorių, taip? Ir vienas iš tokių duozeliautojų numirė. Numirė čia prieš porą dienų. Liko jo žmona. Jie abu dozeliavo. Čia va šalia visiškai Marijos radijo durų. Ir aš taip galvojau, kartais aš ant jų labai pykdavau, matydamas, kaip tos mūsų mamos močiutės eina į Aušros vartus ir jau prie Švento Kazimiero bažnyčios arba prie filharmonijos vėliausiai jau yra paimamos po parankę tų dozeliautojų. Jie dažniausiai naudoja tokį terminą. Duok bulkutę arba duok 10 centų. Mes viską suprantam, kas čia vyksta, bet nu, kažkaip sunku yra, kai ta mama, ta močiutė į Aušros vartų koplyčią ateina jau su kraujospūdžiu viršutiniu 220, apatiniu 110 ar 120, nuo to streso, nuo to atakavimo, nuo to viso. Bet kai tas vargšas numirė, jis numirė toje darbo vietoje. Kiekvieną dieną, visą dieną jie čia stovi. Ir aš pagalvojau, o gal ne visai taip matom, ne visai suprantam to simbolinės kalbos. Galbūt į jų tokia visiškai prasta situacija - socialinė, šeimininė, ekonominė, finansinė, aišku ir moralinė. Gal jų ta situacija dar nėra pati blogiausia? Gal badyti pirštais turėtume ne juos? Gal yra kažkas, kuris yra atsakingas, kaip Bulgakovas sakydavo, tas pagrindinis kvailys? Kas yra tas pagrindinis kvailys, kuris yra atsakingas už visą tai? Ir aš manau, kad taip yra tas pats turbūt ta pati juridinė institucija, kuri kryžius, tris kryžius, baltus kryžius, iliuminuoja, nudažo tautinės vėliavos spalvomis. Vienas kryžius geltonas, kitas raudonas ir trečias žalias. Ir turime šitokią kokofoniją, šizofreniją. Ar ne taip?
Na, iš tikrųjų, čia vėlgi yra to paties susipainiojimo ir nebeįsivaizdavimo. Ir sakyčiau, ne pirštu badyti, ką nors turėtume. Turėtume tiesiog pasižiūrėti, ką aš galiu šiandien padaryti. Ir ką apskritai reiškia būti krikščionimi šiandieniniam pasaulyje, kuriame daug dalykų yra iškreiptų ir senos tradicinės schemos nebetinka, kad jos tinkamai įvertintum. Iš tiesų, pasaulis yra žymiai sudėtingesnis, negu norėtume įsivaizduoti. Aš norėčiau grįžti prie paprastų dalykų, kurie nesensta. Štai ir dabar tas susipainiojimas tarp žemiškų galių simbolių ir simbolių to, kas yra amžina. Tai nėra šiaip prasto skonio ar kultūros tokios dalykas, tai yra pamatinis dalykas. Nes iš tikrųjų Kalėdos trys karaliai mums primena tam tikrus įvykius, į kuriuos turėtume galbūt pasižiūrėti jau iš šiandieninio krikščionio pozicijų ir pamatyti, kas tai yra. Juk ar nekyla klausimas, na kodėlgi Kristus atėjo į pasaulį mažu vaikeliu? Tuo bejėgiu visiškai, kodėl jam reikėjo tapti žmogumi, kai jisai galėjo viską padaryti galbūt ir be to? Dar daugiau, kodėl jam reikėjo apiplėšti save iki kryžiaus? Iš tiesų apiplėšti save. Ir štai dabar, kai mes turim pasaulį, kuriame visos religijos egzistuoja šalia, jį galim jas lyginti, galim analizuoti, jūs parodykit man religiją, kuri būtų taip arti žmogaus. Ir jūs parodykit man religiją, kuri būtų taip toli nuo pasaulietiškosios galios simbolių, pasaulietiškosios galios ženklų. Visos civilizacijos išgyvena tą savo užgimimą, labai veržlę jaunystę, ekspansiją ir po to jos sensta ir žlunga. Kažkas panašaus jau kelintas iki vyksta su europietiškoje civilizacija, bet jinai kažkaip vis dar nežlunga. Nežinau, man nedrasu apie tai kalbėti, tikrai nesijaučiu labai tvirta šituose dalykuose, tačiau ko gero, tai ir buvo tas pagrindinis motyvas, kodėl Kristus atsisakė visų pasaulietiškosios galios simbolių. Tam, kad galėtų visada išlikti naujas, kad visada galėtų naujai prakalbėti į mus, kad galėtų prakalbėti į kiekvieną atvirą širdį. Tai yra nepaprastai svarbus dalykas. Jeigu jis būtų susisiejęs su karališka gale, su pasaulietinė gale, kažin ar nebūtų jau tapę visą tai istoriją ir nieko daugiau. Gi šiandien mes turim gyvo tikėjimo galimybę. Matau, skambutį turim.
Skambina mums Algirdas iš Utenos, taigi prašom, Algirdai, klauskite.
Gerbė Kristui.
Paramžės.
Aš noriu gerbiamą žurnalistę paklausti, kokia jūsų nuomenė apie pabėgėlius į Lietuvą. Aš manau, kad pirmą mes turim susitvarkyti su savo, negražiai pasakysiu, ubagais ir vargšais. Kadangi jie, kaip rodo televiziją, tai jos rodo tik mieste. Jūs pasižiūrėkit, kiek vargšų yra kaimuose, miesteliuose, visai vienišų. Aš suprantu, kad tos institucijos nesugeba susitvarkyti, nes jos dirba savo galimybėm, tik savo minimaliom. Juk pas mane buvo atvykę draugai iš Gruzijos ir jie sakė, kad Gruzijoje nėra senelių namų, nėra vaikų namų, visai, kadangi jų tradicijos kitokios. Mūsų tradicijos kaime irgi buvo kitokios seniau. Juk kiekviena bažnyčia turėjo savo špitolę, kur priglausdavo, ar nebuvo vargšų tokių. Aš manau, kad truputį reikia pažiūrėti į praeitį, pritaikyti praeitį dabar. Ačiū.
Manau, kad tai yra ne praeities dalykas. Iš tikrųjų, solidarumo trūkumas šiandieninėje visuomenėje yra didžiulis. Ir nebus taip, kad mes gyvensim kažkur atskirai nuo pasaulio. Esam tame pasaulyje su visomis jo problemomis, su visų sudėtingumu. Pasaulio iššūkiai yra šiandieną mūsų iššūkiai. Kažin ar galim atskirti savo vargšų problemą nuo pabėgėlių problemos, matyt, tai yra to paties žmogiško solidarumo reikalai. Ir štai čia ir kyla tas kertinis klausimas, ką šiandieną reiškia būti.
Ačiū Jums už, na, sakykime, paimtą tokią tikrą gaidą. Kartais, kai klausomės orkestrų, išgirstame netikras gaidas, šalutines tokias. Na ir tas kūrinys gaunasi, išeina toks gana vidutiniškas, malonus paklausyti ir tiek. Kaip užgauti širdį, kad ta širdis suspurdėtų, kad įsijungtų kiti žmogaus pojūčiai ir poreikiai kažką atlikti, nuveikti. Sunku yra įkalbinti šiandien žmogų, įkalbinti. Kažkada buvo lengviau pamokyti, parodant pavyzdžių, bet dabar ir pavyzdžių kažkaip sunku. Numoja ranka, ai krikščionys, tai jūs ten savo ir virkit košę, prie mūsų nelyskit, mes esam kitokie, vat, mes lietuviai kitokie, o jūs vat krikščionys kitokie. Man labai patiko vieno kunigo, nesakysiu iš kokios parapijos, bet tikrai garbingo žmogaus, jau nugyvenusio tikrai ilgą ir sudėtingą savo gyvenimo laikotarpį, kai jisai užėjo savo parapijoje kalėdodamas. Tiems, kurie nežino, ką reiškia kalėdoti, pasakysiu labai trumpai. Kunigas kartą per metus turi aplankyti savo parapijoje gyvenančius žmonės. Visus, ne visus klausimas, čia priklauso nuo situacijos vietoje. Ir tas senas kunigas užėjo į sodybą, kuri buvo labai gerai žinoma kaip nekatalikiškos veiklos sodyba. Ir jis užėjo ir ten jį sutiko tokie, kaip sakant, rimti, solidų žmonės. Ir tam kunigui sako, žinot, sako, tėveli, jūs turbūt ne visai žinot, jūs čia pataikėt į tokią ir tokią vietą, čia mes nuo bažnyčios gan toli esam, katalikų bažnyčios. O tas klebonas, kaip tai vaikeliu, o tai nekrikštytas? Nu, buvau krikštytas, o tai ką, ne mūsų parapijoje gyveni ar kaip? Nu, taip, jūs suprantu, tai kaip tu gali neparemti savo parapijos? Arba nepriimti savo parapijos kleboną. Kokios be būtų tavo pažiūros? Arba va, praeitą savaitę sutinku kuniga tėvą Antaną Saulaitį. Eina pro Aušros vartų koplyčią, pro tą arką, tą apsidę, ir nusiema kepurę. Sako, tėveli, taigi šalta, ką jūs dabar? O jis ir sako, prieškaryje net žydų rabinas eidamas pro čia nukeldavo savo galvos apdangalą. Tam ir yra ta apsida, kad nelytų ant galvos. Vienu žodžiu, tokie dalykai jie kažkaip galima susiprasti, galima kažką nuveikti, galima neprisirišti prie tų iš ankstinių tokių, sakykime, nesėkmės formulių sukurtų mūsų galvose dėl nusiminimo ar tam tikro neįgalumo. Galima. Tai pabandykime va. Ir Liudvika yra ta žmogus, kuris paprastas, lietuviškas žmogus, kuris bando įrodyti, kad, nu va, galima.
Nežinau, ar galiu ką nors įrodyti. Tiesiog dalinuosi mintimis, kurios ateina į galvą, skaitant knygas arba pasižiūrint kokį filmą. Iš tikrųjų, krikščionybė nėra tik tradicija. Daugelis mūsų klausytojų turbūt pirmiausiai remiasi tradicija ir gražia tradicija, iš tikrųjų ir to solidarumo, ir tos savitarpio paramos ir visa kita. Šiandien, dėka didžiulio informacijos rauto, mes susidurėm su tokiais mastais vargo, skurdo ir visokių bėdų, kad yra labai sunku pajausti tą solidarumą per tradicinės formas, matyt, reikia ieškoti dar kažko. Ir štai čia ir yra išganingas dalykas tai, kad iš tikrųjų krikščionybė, kaip nei vienas kitas tikėjimas, leidžia naujai visą tai išgyventi. Bet mes dar net neįsivaizduojam, kaip reikia budėti ir darbuotis, kad tas naujumas į mus prakalbėtų. Ir iš tikrųjų tas naujumas ateina būtent dėl to, kad Kristus asmuo visiškai atsikratė pasaulietinių galių ženklų, būdamas žemėje čia. Dėl to tas jo mokymas atrodė ir absurdiškas jo amžininkams. Kaip, kodėl jisai dabar nesinaudoja sėkmės akimirką, minios ieško jo, o jis bėga nuo jų. Draudžia skelbti apie save. Kas tai? Kodėl? Čia ir glūdi matyt tai, kas šiandien gali mus pamaitinti. Nesipainioti su pasaulietinės galios ženklais. Juk visos krikščionių bažnyčios iš tikrųjų yra nukentėjusios autoriteto požiūriu, kuomet susipainioja su pasaulietinė valdžia. Pasižiūrėkime stačiatikių bažnyčią, anglikonų ir katalikų nepaslaptis taip pat. Misija yra kita. Nors daug šitame pasaulyje gali nuveikti, bet jokių būdų neprisimdamos pasaulietinės galios ženklų. Neveltui dabartinis popiežius atsisakė tų nuostabiai pasiūtų batų. Tai simbolinis žestas, bet tai yra būtent tai, ką šiandien reikia daryti. Jis nenori pasaulietinės galios ženklų. Jis nori kalbėti į širdį. Būtent dėl to jį išgirsta ne tik katalikai.
Gerbiami radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalbame kartu su žurnaliste Liudvika Pociūnenė, taip pat prie mikrofono Liutauras Serapinas. Dabar kviečiu trumpam pasiklausyti muzikos, po kurios mes pratęsime šią laidą. Gerbiami radio klausytojai, klausotės laidą, kurioje kalbame apie dabartį, apie Lietuvos kultūrinius ženklus, apie simbolius, apie bažnyčią katalikų, kuri yra tokia svarbi, visada buvo svarbi ir bus svarbi mums, katalikams, ir turbūt kiekvienam tiesos žodžiui ieškančio savo gyvenimo kelio, ieškančio žmogui. Ir tęsdami laidą mes turime skambutį, mums paskambino Onutė iš Druskininkų, taigi prašom, gerbiama Onutė, klauskite.
Mylėjau, kai jūs pasakėte apie tai, kad trys kryžiai nuspalvintis pirm spalvom, iš tikrųjų kažkaip labai susijaudino, bet aš kitaip suprantu šitą simbolį, šitą ženklą. Tai tarsi ženklas, kad mūsų krikščioniškos vertybės dabar yra tiesiog nukryžiuojamos. Tai nepasiteičiamas iš patriotizmo. Galima skaityti visai kitaip. Tarsi pavojus varpai. Juk trys kryžiai ant kalno pastatyti. Kodėl? Kad ten buvo nukryžiuoti trys katalikai, kurie atnešė krikščionišką tikėjimą į Lietuvą. Ir kadangi dabar tie kryžiai stovi ir jie nuspalvinti mūsų tautiniam spalvom, gal tai iš tikrųjų ženklas, kad mes suklustume ar nenukryžiuojamas mūsų krikščioniškus vertybės.
Suklusti niekada nekenkia ir aš jau užsiminiau truputėlį, kad mes net neįsivaizduojam, kaip reikia budėti, kad Kristaus naujiena skambėtų kas kart naujai ir veiktų. Ir veiktų galbūt ne per tokį susispaudimą, juk kas atsitinka, kodėl ta krikščioniška laikysena mūsų kartais taip numojama ranka, kad ačiū nieko nepadės, tai neveiksminga, todėl kad labai dažnai mes patys krikščionis tą savo tikėjimą matom tik tai kaip apsiribojimų komplektą, kažkokiu tai draudimų sąrašą, o juk naujiena yra labai aiški, atėjau tam, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų, krikščionio džiugi laikysena. Jo atviros akis, atvira širdis, kiekvienoje situacijoje, kuri tikrai yra problemiška, gali padaryti kartais daugiau negu tas jo susispaudimas, susitraukimas toksai. Kodėl daugelis vyresnių žmonių skundžiasi, kad štai jaunimas nesupranta, nenori nei girdėti apie tikėjimą, tai ne dėl to, kad jie būtų kokie nors ten išsigimę ar netokie žmonės. Tiesiog jie nori girdėti kažką naują, o Kristus visada leidžia tą kažką naują išgirsti. Tai turim ir tie, kurie tarsi įsivaizduojam, kad nesam pametę krikščioniško tikėjimo. Nors aš tai save priskiriu prie tų krikščionių, kurie didžią dalį gyvenimo tiesiog pramiegojo kaip krikščionis. Ir dabar vos krapštosi akis ir pradeda matyti, kas tai iš tikrųjų yra. Tai štai pabandykim naujai pamatyti, džiugiai pamatyti tai, ką reiškia šiandien būti krikščionimi. O tada galbūt netaip baisu bus pasitikti ir tos iššūkius, kurie iš tikrųjų yra didžiuliai. Pagalvokim vieną apie tą susidūrimą su islamo valstybe. Iš tikrųjų, politikai ir filosofai, išsilavinę žmonės, žurnalistai, visi neturi atsakymų. Kalbasi apie tai, kokius praktiškus žingsnius galima daryti, bet to tikro atsakymo neturim. Tai ką, mes europietiškoje civilizacijoje esam ta įranti, senstanti civilizacija, kuri nebegali priimti šio iššūkio. Ar vis dėlto gali? Ir yra drąsių žmonių, kurie šiandien sako, taip, galim, bet tik tai tiek, kiek esam krikščionis. Ne tradicionalistiniai krikščionis, bet tie aktualūs šiandieniniai krikščionis, kurie iš tikrųjų siekia, kad Kristaus naujiena šiandien skambėtų naujai. Tik tai tada galim. Kas yra islamo valstybė? Tai yra va tokios, jeigu pasižiūrėtume religijų istoriją, tai iš tikrųjų daugelis religijų išgyvena štai tokius etapus, kada jos labai ekspansyviai kyla, plečiasi, jėga plečiasi, atvertinėja žmonės ir pasižiūrėkim, kuogi remiasi šitas visas bauginimas pasaulio. Remiasi baime. Kristus sako, nebijokit. Na, kaip tu nebijosi, kada tau su bombomis ateina į kavinę? O vis dėlto sako, nebijokite. Reiškia, reikia kažkaip išmokti nebijot. Reikia rasti savyje tą vietą, kurioje Dievas gali veikti. Ir visos tos pasaulietinės galios išsisklaidys kaip dūmas iš tikrųjų. Taip, nusineš aukų, visa kita, bet svarbu rasti tą vietą, kur gali stovėti, kur gali būti iš tikrųjų. Ką reiškia trijų karalių apsilankimas ir tos dovanas? Taigi reiškia būtent tai, kad pasaulietinės galios turi nusilenkti prieš Dievą tapusį vaikeliu. Ir tik tai tada, kai pasaulietinės galios yra palenkiamas aukštesnį tiesai, tik tai tada teisėta ir teisinga galėtų sutapti. Vėl turime žinutę.
Klausytoja Emilija rašo iš Klaipėdos. Kokia jūsų nuomonė apie neužmirštuolę žiedą prisegtą atlape yra įvairių kalbų? Na, žinome, apie ką šnekame. Taip, čia daug išreklamuotas tas toks simbolis naujas.
Taip, prašome priminti visiems klausytojams, kad nebūtų taip neaišku, apie ką mes šnekam.
Ir prieš keletą metų yra atsiradusi žmonių iniciatyva, kuri sausio 13-osios proga yra išleidusi tokį ženkliuką, kurį žmonės įsisega į drabužį ar kur kitur. Ir tai yra labai išdidintas neužmirštuolės žiedas, labai išdidintas. Tai yra violetinės spalvos su geltona širdele žiedas, penkiakampis žiedas, penkialapis žiedas, turintis dvigubą tokią penkiakampę formą. Ir tiesiog, va, šiuo metu netgi tas žiedas yra platinamas kioskose, prijungtas prie akcijos, kurios pagalba, reiškia, galima dar kažką nuveikti. Nepasakosiu, nereklamuosiu to viso, nes tai vis tik tai yra privati iniciatyva, tai nėra valstybinė. Ir tikrai daugelis politikų tą ženkliuką įsisega ir tai yra kažkoks va toks va jų susitarimo lygmenyje, kažkoks va toks va simbolis. Aš nuo asmeninių komentarų susilaikysiu, bet būtų įdomu išgirsti jūsų.
Žinot, aš tai labai paprastai pasakysiu, čia vėlgi priklauso nuo pusiausvyros. Ar šitas atminties simbolis bandomas palenkti politiniai reklamai, ar kaip tik politikai įsisegė tokį simbolį atlapą, stengiasi kažką padaryti iš tikrųjų nuo širdies? Kiekvienu atveju tai turbūt vertinimas būtų priklausomai nuo to, kokia intencija.
Yra tikrai tokių simbolių, kurie yra atėję iš labai, labai senai, mes jų prasme netgi ir užmirštame, yra ir naujų simbolių. Ir jeigu kalbame apie, sakykime, tuos naujus modernius simbolius, tai reikėtų vėlgi krikščioniško požiūrio, apie kurį ir kalba šiandien žurnalistė Liudvika. Tai, kad neskubėkime dėti taško, kol procesas dar vyksta. Taip yra ir su šventaisiais, va, arba kažkokiais tai bažnyčioje tikinčių žmonių gyvenime vykstančiais reiškiniais, kur kažkas vyksta ir tada žmonės klausia, ar iš tikrųjų ten, va, kaip pavyzdį pateiksiu, sakykime, Medžiugorija, reiškia, mažytis kaimelis Balkanuose, kur yra švenčiausios Dievo motinos apsireiškimų vieta ir tie apsireiškimai tęsiasi ir žmonės ginčijasi be pabaigos ir be pradžios. Ar tikrai bažnyčia pripažįsta, ar ten taip toliau ir taip toliau. Bažnyčia tyli sąmoningai, todėl kad tai dar vyksta. Vat kai, jeigu tie visi reiškiniai liausis, tada bus galima padaryti vertinimą ir nutarti, pasakyti viešai, taip tai tikra arba taip tai netikra. Žmonės supranta labai keistai, jeigu bažnyčia tyli, o tai bažnyčia čia prieš, čia tik tais privatus pamaldumas ir taip toliau. Ir prasideda visokios tokios kalbos. Taip pat ir mūsų gyvenime, jeigu tą neužmirštuolę ženklą kažkas nešioja su intencija, kad tai yra solidarumas ir atminimas. Kitam ta neužmirštuolė primena penkiakampę žvaigždę ir jisai tada purtosi, sako, negaliu to ženklo net žiūrėti į dar violetinės spalvos, nu iš vis. Tai va matot, palaukime.
Tai matot, kas gali atsitikti su simboliais, kurie patenka į tą pasaulietinių galių lauką, į tų ginčių, debatų ir visą kitą. Ir šia prasme kryžius yra nepaprastas dalykas, tai iš tikrųjų visiško atsiribojimo nuo pasaulietinės galios ženklas, juk istoriškai tai yra didžiausia. Tai didžiausias pažeminimas, kokį žmogus galėjo patirti. Ir Dievas jį priėmė tam, kad visiškai atsiskirtų nuo pasaulietinių galių. Tai nereiškia mano tas kalbėjimas, kad pasaulietinės galios nieko vertos, kad Dievo dovanos, kurias mes turim ir naudojamės, maistas, namai, galų gale judėjimo priemonės, visa kita nieko verta. Nieko panašaus, klausimas tik tai tame, kas kam tarnauja. Ir jeigu tie visi dalykai tarnauja žmonių džiaugsmui, teisingumui, solidarumui, visa tai turi savo vertę ir savo vietą. Jeigu tai pavergia kitą žmogų, baugina kitą žmogų, pažemina kitą žmogų, tai yra kažkas ne taip. Štai dėl ko yra svarbu, kad visa tai būtų palenkta aukštesniems dalykams.
Tęsdami šią laidą norisi kažkaip vis tiek žmonėm duoti viltį. Ta dovana, kuri tikrai nėra mano. Krikščionis turi tikrai nuostabų dalyką. Gali duoti tai, ko neturi. Ir gali tai duoti tikrai, realiai. Nes mes esame pateptieji, mes esame pakrikštytieji, krikščionis. Turime tam tikrą, kalbame apie pasaulietinę galią, bet mes turime kitokią galią. Ir kalbame su gale, taip kaip kalbėjo mūsų mokytojas. Ta galia nėra tokia, kuri verčia iš koto kažką, arba ten radikaliai pakeičia, arba dar kažką sulaužo, sugriauna, nuterioja. Ne, ta galia yra slėpininga, ji kitokia, ne tokia.
Tautų apaštalas sako, būdami beturčiai galim kitus praturtinti. Absurdiškai skamba, šių dienų pasaulį, kuris viską skaičiuoja skaičiukais, iš tikrųjų energija, jėgos, resursai, visa kita. Ir štai atsiranda žmonės, kurie sako, kad jie būdami beturčiai gali kitus praturtinti. Bet tai reiškia tik vieną dalyką, kad šitai tikrai galėtume padaryti, turim budėti. Turim budėti, ne tik tai priimti progas, kurios pasitaiko gyvenime, bet dar tų progų ir ieškoti. Ir iš tikrųjų jaučiuosi naujoku, visiškai dar toli nuo tų žmonių, kurie praktikuoja tą kasdienybėje. Bet jaučiu čia didžiulę perspektyvą. Ir man atrodo, kad jeigu daugiau žmonių pabus tokiam džiugiam gyvenimui, nežiūrint sudėtingiausių aplinkybių šiandieninių, kurios iš tikrųjų greičiau baugina negu teikia vilties. O vis dėlto mes turim būti tais vilties žmonėmis.
Viltis yra gyvenime toks maistas. Viltimi žmonės maitinasi ir vaišinasi. Tai nėra toks dalykas, kuris, sakykime, prapuola, vat viltis. Nebeturiu vilties, sako žmonės kartais. Bet taip nėra. Tai vėlgi toks, sakykime, sukurtas štampas, toks, sakykime, tokia etiketė užklijuojama. Nebėra vilties. Mums krikščionims yra pavyzdžiai šventieji. Labai dažnai šventųjų gyvenimai buvo labai sutrypti. Jie buvo paniekinti, jų buvo atsisakyta, užmiršti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet ta viltis visada juose buvo ir ypatingai tada, kai išoriškai atrodė, jog nebėra jokios vilties visiškai. Ir mes savo tautos istorijoje, net toje, nesakykime, toje istorijoje geopolitinėje, turime tokių pavyzdžių, kai prieš 25 metus Vilniuje ir kitose miestuose pradėjo blogio daigai vėl lysti iš kažkokio tai iš grunto to nešvaraus ir mus gąsdinti, tai tuo metu mes buvome patys silpniausi. Buvo mažytė valstybėlė, neturinti jokių galimybių išsprūsti iš to baisaus likimo. Ir įvyko. Ir dabar bandome vis atsakyti į klausimą, kaip pavyko, kas toks tai padarė, iš kam nuopelnai, kam pagarba turėtų būti, kam dėkoti ir taip toliau. Reikia dėkoti sau. Ir Dievuliui, kuris visada tavyje. Gerbama Liudvika, dar prateskite kokią vieną kitą mintį.
Galiu pasakyti, kad iš tikrųjų kartais labai netikėtai išsisprendžia, atrodo, neišsprendžiamas visiškai problemas. Ir štai šiandien ta neviltis, kurią žmonėms įpučia ta vartotojiškos visuomenės schema, kuri suvedama į tris žodžius dirbk, pirk ir mirk, jinai nebetenkina žmonių ir iš tikrųjų žmonės ieško atsakymą. Ir aš manau, kad tas gyvas ieškojimas turėtų teikti vilties visiems, ne tik tai krikščionims.
Taigi mums Gintautas skambina, taigi klauskite, Gintautai.
Apie blaivybės sąjūdį. Mes norime sukurti Kaune blaivybės sąjūdį, atgaivinti. Ir mes kreipiamės į kunigus ir kažkaip jie žiūri atsainiai į tos mūsų prašymus ir visi kunigai nenori mums padėti. Juk tai Valančiaus blaivybės sąjūdis Kaune, kaip sakoma, o mes esam pasimetę. Tai vienas taip šnekam, kitas taip ir nėra to solidarumo, kaip sakau.
Ačiū. Matot, reikalas tas, ačiū, kad turbūt nešnekėti reikia, o reikia daryti kažką. Iš tikrųjų, pirmiausia, tai reikia siekti, kad pagalba žmonėms, kurie jau tą bėdą turi, būtų prieinama. Manau, kad čia tiesiog nėra kokio nors sąjūdžio reikalas, o tiesiog žmonių, kurie vat mato šalia kaimyną, kuris turi bėdą. Ir galbūt galima ištiesti tam žmogui pagalbos ranką.
Deja, mūsų laida jau ir baigėsi. Gerbiamam Gintautui, kuris skambino, tik priminti, jog tikrai ne visi kunigai yra atsitraukę nuo turinčių problemas su įvairiais kvaišalai žmonių. Turbūt, kad didžioji dalis vis tik tais yra šalia. Nepraraskim tos vilties, kurie iš tikrųjų gali perkeisti ne tik jūsų asmeninį gyvenimą, bet ir visos jūsų aplinkos. Na, o laida tikrai jau pabaigoje, kaip mes sakome, kviečiame klausytis kitų laidų. Ir gerbiama Liudvika, jūsų žodis klausytojai.
Aš tik tai vienintelį dalyką noriu pasakyti šiandieninių iššūkių ir tokių baimės bangų atmosferai. Būkim vilties žmonėmis. Manau, kad tos kritiškos situacijos, jos turi prasmę. Ir matyt, kad tą prasmę netrukus pamatysim.
Ačiū, gerbiami radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje su jumis kartu bendravo buvo žurnalistė Liudvika Pociūnienė, ją kalbino Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.